Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Latvijas vieja energijas robotikas jaunu uzņēmums Aironess piesaisties 62 miljonus dolāru, lai paotrinātu globālo izaugsmi un tehnoloģiju attīstību. Globālo vieja energijas nozara turpināja piedzīvot strauju izaugsmi un paredzams, ka līdz 2030. Godam dubultosīs. Jau šobrīd te saskarās ar kvalificētu tehniku trūkumu un ar vienu lieloku un sarežģītoku turbīnu uzturēšanas izaicinājumu. Šī faktori roda augušu pieprasījumu pēc efektīviem mārogojumiem un drošiem apkūpes un inspekcijas risinājumiem. Latvijas Aironess apvienoja robotiku un mākslīgo intelekta programmatūru, lai samazinotu atkarību no manuālo darba un nodrošinotu otroku uzticamoku vieja turbīnu apkūpi visā pasaulī. Dainis Krūze, Aironess leisdabanotojs un izpildirektors norodījis, ka bez inovācijām pasaulē nespēs sasniegt atjaunojamos enerģijas mierkļus un jau šobrīd aktīvi pietrūkst kvalificētu darbinīku, lai apmierinotu nozaris strauju izaugsmī. Pazateicoties šai jaunajai 62 miljonu dolāru investīcijai, Aironess būtiski paplašinos savas darbības kapacitāti pasaulī un paotrinos pietnīcēbu un attīstību mākslīgo intelekta automatizācijas robotikas klientu datu un analītikas platformas izstrodes jūmā. Uzņēmums plānoja palielinot robotu ražošanas apjomus un ieguldāt resursus prognozējošos apkūpes sistēmā, izmantojot datus no 1000 robotizētu inspekciju. Latvijas geotelpiskos informācijas aģentūra aizsardzības ministrejas poraudzēbo asūša valsts porvaldes īstoda, kas saskaņā ar geotelpiskos informācijas likumu un ministru kabineta noteikumiem numur 384 Latvijas geotelpiskos informācijas aģentūras likums noteiktajām funkcijām un uzdevumiem Īgjūst sagatavoja un atjaudinoja geotelpiskos informācijas pamatdatus, timā skaitā geotelpisko informāciju, kas ītvarta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajos kartos mārūgu rindas 1 pret 250 tūkstošam un 1 pret 2 tūkstošam ītvaros. Aģentūras darbinieki minēto uzdevuma ītvaros no šogada juņa līdz decembram veiks topogrāfisku karšu mārūgā 1 pret 10 tūkstošam sagatavošanu Ludzas novada teritorijā. Tas nozīmē, ka darbinieki veiks teritorijas apsekošanu dobā. Aģentūras darbinīkim ir darba aplīcējības, kuras napīcīšamēbas gadījumā tī var uzrodāt. Kartogrāfiskos informācijas atjaunošanas ītvaros lauka apsekošanu veiks kartogrāfu grupa divu darbinīku sastovā. Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vītu novada teritorijā. Sabiedrības integrācijas fonds aicināja ģimiņas visā Latvijā izmantot īspija pīzadaļāties daudzveidēgos pasokumus, kas nozarisinājās Eiropas sociālo fonda plus projekta ģimiņai draudzēgas vidis un sabiedrības veidošana ītvarūs. Pasaukumu klāsts ir patīšam plašs, piemēram, 12. Juņī medumūs nozarasinosīs pasaukums nav mobila dīna bez telefona, kas aicināja jauniešus atsateikties no mobīlajām ierīcām, ļaujoties kustībām, sarunām un dabas tīvumam. Savukārt ģimeņas, kuras vēlējās uzlabot savstarpējo komunikāciju, aicinātas pīzadaļāties ģimeņas spāks caur improvizāciju un udarbības keipenī, 2. un 16. juņī, kur improvizācijas tehnikas ītvaros izmantotas kā līdzeklis emocionālos tibēbas veicinošanai. Pilnu informāciju un sarakstu var atrast vieta ģimenei.lv/slīpsvītra pasokumi.
Laika ziņas.
Šodien saulē meisīs ar mokoņiem. Pēcpusdienī centrālajos un austrumu rajonos gaidams eislaicīgs lietus. Vītuma austrumos arī pārkjoņa nagais. Sazaglobosīs lāns dienvidu rītumu vējš un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.